Blaðsíða 9. Á blaðsíðu 9 eru 5 rammagreinar. Efst til vinstri, uppgötvun frumeindarinnar. Vísindamenn höfðu vitað langa hríð að örsmá frjókorn hreyfast algerlega tilvílunarkennt í vatni. Tíma trúðu menn því að kornin væru örsmáar lífverur sem hreyfðu sig á þennan hátt, en það var hrakið síðar. Árið 1905 sýndi Albert Einstein fram á að frjókornin væru svo smá að þau yrðu fyrir áhrifum frá handahófskendri hreyfingu vass sameindanna. Útskýring Einsteins átti sinn þátt í því að frumeindakenningin hlaut endanlega viðurkenningu. Og hér er mynd, ljósmynd af Albert Einstein. Næsta rammagrein heitir uppgötvun rafeindarinnar. Breski eðlisfræðingurinn J.J. Thomson gerði árið 1899 tilraun sem skilaði óvæntum niðurstöðum. Hann rannsakaði nýja gerð af geislum sem mynduðust milli tveggja málmplatna þegar hann skapaði rafspennu milli þeirra. Thomson taldi að geislarnir væru gerðir úr einhvers konar rafhlöðnum eindum og kallaði þær agnir. Nú vitum við að þessar eindir voru rafeindir. Fram að þessu hafði verið talið að ekki væri hægt að kljúfa frumeindir, en nú hafði Thomson tekist að sanna að frumeindir væru gerðar úr enn smærri eindum. Og hér er ljósmynd af J.J. Thomson. Þriðja rammagrein uppgötvun röntgengeislunar. Í annari tilraun sem illa gekk að skýra kom fram eins konar ósýnileg geislun sem þjóðverjinn Wilhelm Röntgen uppgötvaði. Hann lét samskonar geisla og Thomson hafði verið að sýsla með falla á ýmiskonar efni og þá gáfuðu frá sér merkilega geislun sem fór raklitt gegnum mannslíkaman. Þessa ósýnilegu geislun köllum við nú Röntgen geislun. Og hér er ljósmynd af Wilhelm Röntgen. Rammagreinin til hægri á síðunni heitir uppgötvun ljósröfunar. Þjóðverjinn Heinrich Hertz hafði gert aðra tilraun sem þótti mikil ráðgáta. Þegar hann lét ljós falla á málmplötu í lofttæmi, uppgötvaði hann að platan sendi frá sér hlaðnar eindir. Síðar kom í ljós að orka eindanna fór ekki eftir styrk ljóssins, heldur eftir tíðni þess eða bylgjulengd. Og að þessar eindir voru samskonar og þær eindir sem Thomson hafði fengið með málmplötum sínum, rafeindir. Ljósið hafði nefnilega skapað rafstraum og það nefnist ljósröfun. Og hér fylgir ljósmynd af Heinrich Hertz. Og neðst á síðunni uppgötvun frumeindar kjarnans. Ernest Rutherford og nemendur hans létu jákvætt hlaðnar eindir dynja á gullþynnu. Flestar eindanna fóru beint í gegnum gullþynnuna. Rutherford dró þá ályktun af þessu að frumeind væri tómarúm að mestum hluta. Sumar eindanna fóru þó ekki beint í gegnum þynnuna, heldur hrukku til baka eða til hliðar. Rutherford dró þá ályktun af þessu að í miðju frumeindar hlyti að vera jákvætt hlaðin kjarni. Og hér er ljósmynd af Ernest Rutherford.